सुसेगा दम्पार आयकोपियांक मजो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज एप्रिलाची 18 तारीख. सुरवातेक खबर. गोंय विधानसभेची बसणूक जी अकस्मात पोंडा बाय इलेक्शन हाचे खातीर अर्जंट केल्ली ती परत सुरवात करचे म्हूण विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी गोंयचो राज्यपाल पुष्पती अशोक गणपती राजू हाचे लागी मागणी केल्या. पोंडा मतदारसंघाचे बाय इलेक्शन गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हाणें रद्द केल्ल्या सुमारांत. पूण गोंय सरकार विधानसभेची बसणूक परत सुरवात करतलो हे बाबतींत आमी एडवोकेट क्लिओफात आल्मेडा कुटिनो हाचे लागीं विचारलें ताची राय.
After the cancellation of the Ponda by poll, the leader of opposition and other opposition members asked the government to reconvene the house. They wrote letters to the governor asking him to summon the house. And the governor has referred those letters to the government. Now, there is big media noise over the governor's letter to the government. Let us understand that in our democratic setup, the governor is bound by the advice of the Council of Ministers. Under 174 of the Constitution, the governor summons the house. But summoning of the house is always based upon aid and advice given by the Council of Ministers. Unless the government makes up its mind to reconvene the house is not going to be convened. The letter sent by the governor to the government and made so much noise in local media is a routine office procedure whereby letters sent to him are referred to the government. To my mind, the government of the day has to decide whether the house is to be convened or not. We all know that the opposition and the people of Goa are demanding that the house be convened to discuss 39E of the Town and Country Planning Act. But the government is not going to budge. I don't think the government is going to hold a session to discuss that matter.
Dusri khabar. Goa Town and Country Planning Act hache section 39A hache babtin goyan chorvol suru asa ti khori ani ya section 39A hacho parinam amche nuyo jaunti rivasal vo baga o punjeche mala o mandavi hache disun geta. Hakaj lagun sadyak shivrej hache karanak lagun jaite nuste morta hache batmyo amka aikonk toshoj vachun mevtat. ह्या सेक्शन 39A हाचो परिणाम सद्याक शिंबोर मायज सिवरेज काडपाचे टँकर दोनापावल हांगा पार्क केल्ले आसा. काँग्रेस पक्षाचो एल्विस गोम्स हाचो खुलासो करताना सांगता गोंयांत सिवरेज सिस्टम फेल जाल्ली आसात.
सेक्शन 39A हाका लागून जो बोवाळ पडटा ताचे कॉन्सिक्वेन्सीस म्हणजे ताचो इम्पॅक्ट जो आसा जो वातावरणाचेर पडटा तो ह्या टँकरांतल्यान दिसता. हे सिवेज ओडपाचे टँकर 100 असले टँकर लायनीक लायिल्ले आसा दोनापाल वाठारांत. एका सरकाराच्या जाग्यान हे प्रायव्हेट टँकर्स ऑपरेट जाता. ताचे कोण तरी भाडें घेता आसतलो, हप्ता घेता आसतलो. लोकल तालिगांव पंचायतीन पडटा हे, थंय हप्ते वयता आसतले. आयटी डिपार्टमेंटाची जागा म्हणटात थंय हप्ते वयता आसतले. पूण तो विषय ना हप्ते खावपाचो. विषय असो आहा की ज्यो 39A ची परमिशनां जाता मेळटा आनीक सिवरेज नेटवर्क नाशिल्ल्या कारणान इतलो वो डिमांड आसता ह्या टँकरांक. टँकर व्हरोन लोक आपआपली सिवेज सेप्टीक टँकरली काढून डिस्पोज खंय करता त्याचो काय नेम ना. आनी हितूंतल्यान गोमन येता की प्लॅनिंग प्रोसेस म्हणटा तो कम्प्लिटली इज इन डिझरे इन गोवा. जे कोण आपली बॅगां मेळता ती घेता कितें मेळपाचें आहा तें आनीक कन्वर्शनां मास कन्वर्शनां जाग्यांची करून दिता. ताचे कॉन्सिक्वेन्सीस लोक भोगतात. जशे आतां दाबोली वाठारांत प्रभू वियालता ह्या कॉम्प्लेक्सान जे जाले थंय मास गॅस्ट्रोएन्टरायटीस डिजीज जाली लोकांक हाली. आनी हेजे फुडें आतां कितें जातलें कोणाक खबर ना. ही सिवेज कशी डिस्पोज जाता तेका कोणाक खबर ना. आनी ह्या भाशेन हे सिस्टम कम्प्लिटली फेल जाल्ले आसा गोंयांत.
खबर आतां पणजेच्या मांदवी न्हंयत आसात त्यो सो ऑफशोर कसिनो हाचे बाबतीन. सोशल एक्टिविस्ट सुदीप तामणकर हाणें पणजेच्या पुलीस स्टेशनाचेर ह्या सो ऑफशोर कसिनो धंदो करतात हाचे बाबतीन केस फायल केल्ली आसा. सुदीप तामणकर आमचे लागीं उलयलो.
पणजे पुलीस स्टेशनाचेर स कंप्लेनी दिल्ल्यो आसा. स इंडिविज्युअल कंप्लेनी प्रत्येक कॅजिनोच्या संदर्भान दिल्ल्यो आसा. कित्याक लागून दिल्ल्यो आसा की 14/8/2013 ह्या दिसा गव्हर्मेंटान पॉलिसी डिसिजन घेतले की स म्हयन्यान जे कॅजिनो पळय आसा ऑफशोर कॅजिनो तांकां आमी मांडवीन लोकेट करपाक बिजनेस करपाक मुरींग करपाक आनी कॅजिनो ऑपरेट करपाक होम डिपार्टमेंटांतल्यान परमिशन सरकारान दिले त्या वेळाचेर. आनी हे जे परमिशन पळय आसा हे परमिशन स म्हयन्यांनी सरकार वाडयतालो. आतां 8/1/2022 परमिशन स म्हयन्यांनी एक्सटेंड केले आनी ते 1/10/2022 ते 31/3/2023 पर्यंत चालू आसलेले. आतां 31/3/2023 जाल्या उपरांत त्याच्या पयलीं स म्हयन्यांनी ते वाडोवपाक जाय आसले. पूण सरकार गाड न्हिदेन गेले. सरकाराक खबर सुद्दां ना कितें परमिशन सोंपला. सगळीं एडमिनिस्ट्रेशन जे आहा होम जनरल डिपार्टमेंटाचे जे सगळे लेथार्जीक एडमिनिस्ट्रेशन आमी सदांच आरोप करता की गोंयान एडमिनिस्ट्रेशन टोटल कॉलेप्स जाला आनी हाचो परिणाम हांगासर आमकां दिसून येता की तांच्यांनी इन्फॉर्म सुद्दां सरकाराक केले ना, कॅबिनेटाक केले ना, किंवा राज्याचो चीफ सेक्रेटरी ताका सुद्दां इन्फॉर्म केले ना जो होम सेक्रेटरी आसा. दुर्दैवान अचानक सरकाराक 18/12/2024 जाग येयली आनी 18/12/2024 एक नोट मूव केलो कॅबिनेटाक की परमिशन जे आसा ते 1/4/2023 ते 31/3/2025 पर्यंत एक्सटेंड करपाक लागून म्हणजे सोमते जवळजवळ 2 वर्सां. आतां अजेंडा जो आसा त्या अजेंडान आयटम जो आसा त्या आयटमान आयटम नंबर स तितून 1/4/2023 ते 31/3/2025 पर्यंत एक्सटेंड करपाचो प्रस्ताव दवरलो. पुणून हांगासर सरकारान जे आंदोळ मागता एक आनी देव दिता 2 दोळे अशातली एक म्हण तंतोतंत लागू जाता आनी तितून एक चमत्कार घडलो. सरकारान हांगासर 1/4/2023 ते 31/3/2027 पर्यंत सगळे परमिशन दिवन उडयले. हांगासर आमकां दिसता कितें की जी बेकायदेशीर कृती जी जाल्या म्हणजे 1/4/2023 ते 31/3/2025 पर्यंत जे परमिशन नासतना कॅजिनो चल्ल्या मांडवीन तितूनच्यान करोडांनी किंवा अब्जांनी जो वेव्हार जाला, आर्थिक वेव्हार जाला, फायनान्शियल मनी लॉन्ड्रिंग तितून लागूंक शकता सेक्शन. मागीर तितून वेरियस सेक्शन जे आहा पळय एप्रोप्रिएट आतां बीएनएस आसा किंवा बीएनएसएस आहा त्या प्रमाणे जे एप्रोप्रिएट सेक्शन प्रिव्हेंशन करप्शन एक्ट सगळी लावची आनी त्या प्रमाणे आमी ते मेन्शन केले कंप्लेनीन सगळे डिटेल आनी त्या प्रमाणे एफआयआर करून हेचेर इन्वेस्टिगेशन करचे अशें आमी ह्या कंप्लेनींतल्यान मागणी केल्या.
तर ह्यो जावन आसले आमच्या सुसेगाद दोंपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सावन. मेळुया दुसऱ्या सोमारात ते मेरेन मोग आसंदी.
जसो फुलाचो फळ फुलता तसरी बाबा आमचो मोग चोरता. जो कोणी चेडो चेडवाक बोलता मागीर तो मोगाच्या झाडार रावता. करून खाता तारा बुम 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 तारा रारा बुम 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 कितें रे तो मोग तारा बुम 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 तारा रारा बुम 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 करून खाता तारा. मोगान पटूच पयले बरे दिसता दोळोस ते तो कसो बिगो नासता मागीर बाबा दुस्मान येवन घुसता मोकोर कितले बाबडे बसता खरेंच तो मोग दारा बोम 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 दारा दारा बोम 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 म्हाका सायबा करिना काय बोम 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 दारा दारा बोम 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 खरेंच तो मोग दारा बोम 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 दारा दारा बोम 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 कितें रे तो मोग दारा बोम 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 दारा दारा बोम 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 भितर सोदता आनी फूल ते जिवीत घात कोत्ता मोग जायत्या जाणांक बरें कोत्ता थोडे बेगीन संसारांतले वता कितें तो मोग तुका फुलोयता सुखांच्या पायनार दोलोयता तुजो लायता आनी पालोयता राजो पादशाय ताचो नालोयता खरेंच तो मोग दारा बूम 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 दारा दारा बूम 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 हांव बी येता जाय पूण बूम 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 दारा दारा बूम 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 बूम
नतलांची रात संभ्रमांची रात आंकडोचे हिंव मध्यान रातीचे मीस मिसा उपरांत सगळ्यांतल्यान हॅपी क्रिसमस म्हणलो संभ्रम कोणाक नाका ही रात तांतल्या तांतून मोग कळणारांक मोगा फेस्त खेळोंक मेळची एक भोव सोबीत रात ही अशेंच मोगार पडून मोगा उज्यांत खतखतून आसची एक चली आतां आमचे मुखार येता म्हणून नास तुका येता तर नास मोगा वेंग म्हाका मार आनी हांस मोगा वेंगेंत म्हज्या तूं आसताना पळोवंक कोणायकी थांगचें ना यो 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 मोगा यो अशें म्हणून नातालां राती आपल्या मोगा संगी वेंगेंत मिसळोंक तयार आसचें बाय कॅरल तुमचे मुखार येतलें ताका सांगात दितात नवीन डिसोजा आनी जीवन फेरावो तर आतां तुमचे मुखार सत्तराच्या दाखड्याचें भोवूच फामाद उडतें पद नास तुका येता तरी नास मोगा बाय कॅरलाच्या ताळ्यांत हें पद तुमी आयकोवच्या पयलें पयल्या विल्फी नायटा वेळी सदर जाल्ल्या ह्या पदाचें मुळावें रेकॉर्डिंग तुमकां आयकूंक मेळटलें
Thank you. वचनांच्यानो वो वेळ शिपियंतली मोतयां आयकुंचो. ऑलिव्हर गोल्डस्मिथ वो 18व्या शकड्यांतलो आयर्लंडाचो एक इंग्लेज बरोवपी. ताणे दोतोरकी केल्ली, पूण दोतोर जावन ताणें कामच केलें ना. तो एकदम दयाळ काळजाचो मोवाळ मनीस. एक दीस ताचे लागीं एकटी खूब जाणटेली एकटी अस्तरी येता आनी ताका म्हणटा, दोतोर ऑलिव्हर, म्हजो घरकार बरो नासतना खाटीर आसा, आमी खूब दुबळी, हे दुसरे दोतोर आसात ते आमच्या घरा आपयल्यार ते येवचे नात, आनी आयले जाल्यार तांकां फारीक करूंक म्हजे लागीं दुडूं नात. तूं खूब दयाळ दोतोर म्हूण हांवें आयकलां, तुवें म्हज्या घरा येवंक जाय आनी म्हज्या घरकाराक तपासून वखदां दिवंक जाय. ऑलिव्हर गोल्डस्मिथ म्हणटा, बरें मदाम चल म्हाका तुजें घर दाखय, हांव येतां. आनी तो तिच्या वांगडा गेलो. घरा भितर सरतनाच गोल्डस्मिथाक समजालें, ही खरीच दुबळी मनशां, कित्याक घरांत कांय व्हडलें कांयच ना. आनी त्या वेळार थंय थंडे खातीर उजेचें एक आकटें आसतालें घरांत, थंय कांय ना, सुवात आसा, उजो घालपाची सुवात आसा, लांकडां ना, कांय ना, भितर सगळें थंड, घरांत कांय वस्तू दिसनात. सगळें ताणें तें बारीकसाणेन पळयलें आनी तांची परिस्थिती ताका सारकी समजाली. आनी आतां ताणें त्या जाणट्या मनशाची तपासणी केली. हरशीं तो दोतोरकी काम करिनासलो, पूण आतां हे जाणटेन उपकार मागला म्हूण ताणें तपासले. आनी मागीर तिका म्हणलें, बरें आतां हांव म्हज्या क्लिनिकाक वेता आनी वखदां सगळीं धाडून दिता, एका ल्हान वखदांचे पेटयेन घालून धाडून दिता आनी सगळें बरोवन दिता. हांवें सांगल्या प्रमाणे त्या त्या वेळार तीं तीं वखदां तुवें दिवंक जाय आनी सगळें बरें जातलें. ती म्हणटा, बरें दोतोर, देव बरें करूं तुमकां, तुमी सांगल्या भशेन हांव करता. आनी ऑलिव्हर गोल्डस्मिथ पाटी आपल्या घरा आयलो आनी आपणा लागी आसले पयशांतले थोडे पयशे ताणें काडले आनी एक पिल्लां घालपाची टॅबलेट घालपाचो एक धाकटो बॉक्स घेतलो, तांतूं ते दुडू ताणें घाले आनी ते तो बॉक्स ताणें धांपलो आनी ताचेर एक ताणें एक सांगता ताची चीट बरयली, हे दुडू तुमच्या घरकाराक फळां हाडूंक, दूद हाडूंक आनी घरांत गरमी वाडोवंक लांकडां हाडूंक वापरात तुमी. आनी ते ताणें आपल्या एका कामगारा कडल्यान त्या जाणट्या मनशांक धाडून दिले. तें पळोवन ती जाणटी अस्तुरी अजाप जाली, अरे दोतोरान वखदां म्हणलें पूण वखदाच्या बॉक्सान दुडू आसा आनी अशें अशें बरयलां. आतां दोतोरान सांगलें म्हणटा करूंक जाय न्ही. तिने त्या दुडवांनी आपणाक आनी आपणाच्या घरकाराक फळ वस्तू हाडल्यो, दूद हाडलें आनी लांकडां हाडलीं, उजो केलो, घरांत आतां उब येवपाक लागली आनी कांय दिसा उपरांत तो खाटीर आसलो जाणटो मनीस बरो जालो. आनी बरो जातच ती जाणटी अस्तुरी आपल्या घरकाराक घेवन ऑलिव्हर गोल्डस्मिथाचे उपकार आटोवंक आयली. ऑलिव्हर गोल्डस्मिथ फकत हांसलो आनी म्हणालो, बरें हांवें कांय व्हडलें कांय केलें ना, भोव थोडें केलें, हुशाल रावात. पळयात, ऑलिव्हर गोल्डस्मीथ दोतोर जाल्लो, पूण दोतोराचें काम ताणें केन्नाच करूंक ना. आनी जाणटी अस्तुरी ताचे कडेन येता आनी उपकार मागता. ताणें सांगूंक जाता आसलें, पळय हांव आतां दोतोरकी करिना, हांव शिकलां वय, पूण कांयच हांवें तें प्रॅक्टीस करूंक ना, तूं आनी खंयच्या दोतोरा लागीं वच अशें तिका धाडूंक जाता आसलें. पूण तशें धाडलेलें जाल्यार ती अस्तुरी निराशेन बुडता आसली. कित्याक ती भावार्थानाच्या कडेन आयला, ती जाणा दुसरे दोतोर तिच्या घरा येवचे नात, आनी आयले जाल्यार सयत तिका त्या दोतोरांक फारीक करूंक जावचें ना. आनी ऑलिव्हर गोल्डस्मीथ हो दयाळ मनीस म्हूण जाणा आसून ती ताच्या कडेन उपकार मागूंक आयिल्ली, देखून ताणें तिका नाकारूंक ना. तितलेंच न्हय, तो तिचें सांगता, तिच्या घरा वेता, आपूण व्हडलो बरोवपी अशें म्हणून तो गर्वान भरना, सादो जाता, खालतो जाता, तिच्या घरा वेता, सगळी परिस्थिती पळयता, आनी मागीर तांकां आपणाच्यान कितें आदार दिवं येता तो आदार तांकां दिता. तांतल्यान ती जाणटे काजारी जोडे आसले, तांची भलायकी बरी जाली, कांय वर्सां ती जियेली आसतली. पण आमच्यान हें करूंक जायना, जाता कित्याक जायना, आमच्यान जायतें दुसऱ्यां खातीर बरें करूंक जाता. आमचो वेळ दिवं येता, तांकां मार्गदर्शन करूं येता, दुडवांचोय आदार करूं येता, वा आमच्या कडेन खाणाच्यो वस्तू आसात. कितले पावटी पळया आमच्या घरांनी अशें जाता, आमी खाणाच्यो वस्तू हाडटा आनी मागीर त्यो वापरना, आनी मागीर त्यो पाड जाल्यो आसता आमी मागीर भायर मारता न्हय. ताचे परस आमी आमच्या घरांत ज्यो वस्तू आसात आनी त्यो तांची आमकां तितली गरज ना, कोणाक गरजे मतांक आमी दिवंक जाता न्हय. कितलो दुबळो लोक आसा संवसारांत, आतां सगळ्या दुबळ्या लोकां खातीर आमच्यान करूंक जावचें ना, पूण एक दोन कुटुंबां आसात आमच्या वळखीचीं, ती गरीब आसात आनी लजेक लागून तिंगडे भीक मागनात, पूण आमकां आमी जावन समजून घेवंक जाय तांची गरज, तांकां कितें जाय आमी तांकां पावूंक जाता न्ही. आनी अशें केल्ल्यान तांचें जिवीत इल्लें सुखाचें जावं येता न्ही. आनी हें आमी करूंक जाय, हें मनशापण ना जाल्यार आमी मनीस म्हूण कितें फायदो. मनजाती मदें पळयात तुमी, हांवें बारीकसाणेन पळयलां, खंय तरी ह्या सुण्यांक खावंक घालता न्ही, पयलें तें एकूच सुणें खाता, पूण मागीर आपणाचें खावन जाता तें उरता पळया, तें दुसऱ्या सुण्यांक तें खावंक दिता, ताची कांय आडकळ ना, ताचें आतां पोट भरलें तें दुसऱ्या सुण्यांक तें खावंक सोडटा. तें अशें म्हणना हें म्हाका दिल्लें तूं खावं नाका अशें म्हणना, मनजात अशें वांटून खाता. कावळे तशेंच, कितें उडयल्यार कितें खाण दिसलें न्ही एका कावळ्याक, तो खावच्या पयलीं दुसऱ्याक आपल्या इश्टांक वा इश्टिणीक आपयता का 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 करून, आनी ते कावळे मागीर येता आनी मागीर ते सगळे विचून खाता. हे थोडे आमचे पसरकार भायर गोवांचे कण नाल्या तांदळाचे कण उडयता आनी हे सगळे पारवे येता. हे करू नये अशें हांव म्हणटा, कित्याक ह्या रान पारव्यांक लागून लोकांक खूब त्रास जाता, अशें करू नये आमी, कित्याक रान पारव्यांक खावपाक जायत्यो वस्तू मेळटा, मागीर ते बिल्डींगेंत येता थंय घाण करता आनी तांतल्यान पिडार घेवं येता, हें सारकें न्ही. पूण कितेंय जावं, पूण ते पारवे आसात पळया ते एकलेच खायना, ते सगळे एकठांय बसून बरे खाता, एकवटान ते आसता. आतां आमी मनीस, आमकां देवान दिल्लें गिन्यान आसा, तर आमी एकामेकाक हात दिवन, एकामेकाक सहकार दिवन, एकामेकाच्या सुखा दुखांत वांटो घेवन जिवोवपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.
रुचकाली म्हणून बोट हांवें तितून बोडोयले करू मोळ घेवन जिबेक मजा लावून आंग बेश्ट तुमचे चावयले फोकस म्हाका साहेबा मन हांवें तुमचे कोसोयले पयस रावून तिंगा मिट्यो मारी नाका काळीस बेश्ट तुमचे लासतले हाय तेणी म्हजी खास बरो येता वास गोंयांत दुसरी ना इरूस मारून पयता म्हाका सारको खास आरे कित्याक समजना आसल्या कोणाकूक फेणी दिता खंय सूख अशें आयकोला पेप्सी घालून पी ना तोर लिमका घाल ना तोर स्वाद गोमचो ना तेणी म्हजी खास बरो येता वास आरे गोंयांत दुसरी ना तिरूस मारून पयता म्हाका सारको खास आरे कित्याक समजना रुच आयली म्हणून बट हांवें तितून बुडयले तर म्हण घेवन जिबेक मजा लावून आंग बेश्ट तुमचे चावले खुबस म्हाका साहेबा म्हण हांवें तुमचे कुसोयले खुस रावून तिंगा मिट्यो मारी नाका काळीस बेश्ट तुमचे लासतले काल राती म्हाका दारार मारून मजा उठयले एक बॉटल निरो जाय आतां आतां वर्सान म्हाका ताणें तापयले कडकडो येवन देवाक रोजार करून हांव रडले आकून म्हजी बाणां रिती आसात म्हणून भायर व्हरोन ताका दाखयले तेणी म्हजे याड नांव चड फामाद गाजो येता सगलो गांव दिसती पळ्या चोले येतात मारून गांव खावयतात भाजी पांव काजार जावपाक लायनी तयारी कितले रुपान गोरे म्हणा दोन म्हजो चलोंक एक दोन पोर सान सांबावता सगल्यांक हांव तेणी म्हजे याड नांव चड फामाद काजयता सगलो गांव दिसती पळ्या चोले येतात मारून गांव खावयतात भाजी पांव काल राती म्हाका दारार मारून मजा उठयले एक बॉटल निरो जाय आतां आतां पोरसान म्हाका ताणें तापयले कडकड येवन देवाक रोजार करून हांव रडले ताकून म्हजी बाणां रिती आसात म्हणून भायर व्हरोन ताका दाखयले पिणयेचो दोंदो पांयन मोजा घालून वाडयलो पेणी बाय ती पेणी सोऱ्याची राणी वालोर दिवचो आमी म्हणटालो टुरिस्ट कितले येतात उगडात ते कोतात पेणयेचो देखून तुका ताका सगळ्यांक हांव सांगता कितलो वालोर आसा तो पेणयेचो पेणयेचो दोंदो आमचो वर्साचो चलता पय बरो पेणी पेणी म्हणून आमी कोरिया फामाद हो पेणयेचो सोरो पेणी आड नांव म्हाका घातलोले मोग चोड म्हूण पेणयेचो पेणयेचो मोग तुमकां चोड आसा जाल्यार उगडास कोर म्हजो पेणयेचो दोंदो आमचो वर्साचो चलता पय बरो पेणी पेणी म्हणून आमी कोरिया फामाद हो पेणयेचो सोरो पेणयेचो दोंदो पेणयेचो दोंदो पांयन मोजा घालून वाडयलो पेणी बाय ती पेणी सोऱ्याची राणी वालोर दिवचो आमी म्हणटालो टुरिस्ट कितले येतात उगडास ते कोतात पेणयेचो तुका ताका सगळ्यांक हांव सांगता कितलो वालोर आसा तो पेणयेचो देखून तुका ताका सगळ्यांक हांव सांगता कितलो वालोर आसा तो पेणयेचो देखून तुका ताका सगळ्यांक हांव सांगता कितलो वालोर आसा तो पेणयेचो कितलो वालोर आसा तो पेणयेचो
कशे आले स्वाळ कशे गेले इजो सोरेचे नियाळो दाखयले सोबी फुलां बोले तळ्याचेर निर्दोले सगळा उणे मारून हे काळी जालोयले एकलें सोरगार दाळा मेवले कंपाला 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 ओ कंपाला 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 ओय मेवले माखा एक सिंद्रेला रोच रोच पिताल्या एकलें सोरगार दाळा मेवले कंपाला कंपाला कंपाला
म्हटले जाणा यो बायले यो सारा म्हणटा जाणा
सोरो सोड सोडूंक जायना
ह्या सोऱ्यान कितें आसा ह्या सोऱ्यान कितें आसा ह्या सोऱ्यान कितें आसा
मजा स मजा
ह्या सोऱ्यान कितें आसा ह्या सोऱ्यान कितें आसा ह्या सोऱ्यान कितें आसा
मजा स
मजा
बरो बरो म्हूण सेवल्लो दाक्षिणेक पियेल्लो मार्ग पडलो इलो इलो म्हूण साकिल्लो बरो बरो म्हूण सेवल्लो दाक्षिणेक पियेल्लो मार्ग पडलो असरो कित्याक कसो सांगूंक कळाना इलो तरी मारल्या शिवाय न्हीद पडाना असरो कित्याक कसो सांगूंक कळाना इलो तरी मारल्या शिवाय न्हीद पडाना सोडूंक हांव चिंता बसावण्यो करता तरी हो सोरो म्हजी पात सोडिना सोडूंक हांव चिंता बसावण्यो करता तरी हो सोरो म्हजी पात सोडिना माय म्हणटा सोरो सोड बाब सांगता सोरो सोड भाव गो पाडता सोरो सोड सोडूंक जायना बायल मागता सोरो सोड भुरगीं रडता सोरो सोड पादरी सांगता सोरो सोड सोडूंक जायना
ह्या सोऱ्यान कितें आसा ह्या सोऱ्यान कितें आसा ह्या सोऱ्यान कितें आसा
मजा स मजा
ह्या सोऱ्यान कितें आसा ह्या सोऱ्यान कितें आसा ह्या सोऱ्यान कितें आसा
मजा स
मजा
नाका नाका म्हूण साकिल्लो पुरो पुरो म्हूण सेवल्लो बाटली सगळी पियेल्लो आमाली जालो
नक नक मुन सा किलो पुरो पुरो मुन से विल्लो बाटली सगली पियलो अमाली जालो सरोसुड बाब सांगता सरोसुड बाव पाडता सरोसुड सोडूंक जायना बायल मागता सरोसुड भुरगीं रडटा सरोसुड पादळी सांगता सरोसुड सोडूंक जायना
ह्या सोऱ्यान कितें आसा ह्या सोऱ्यान कितें आसा ह्या सोऱ्यान कितें आसा
मजा से मजा
ह्या सोऱ्यान कितें आसा ह्या सोऱ्यान कितें आसा ह्या सोऱ्यान कितें आसा
मजा से मजा
सोडता म्हणे आज नका फाल्यां सोडता
उठ Thank you. तू मुझे सालेंगो की त्या विसरू हम कशे तुका काळीज रडता हांव तुकास चिंता ली पण सायकयली मारून भली सांडून गेलाय मका सांडून गेलाय मका लवली ना
रंगाचे हे जीन्स करत हाल मुझा काळजाचे रंगाचे हे जीन्स करत हाल मजा काळजाचे
बकरी बकरी डोळे ताजे काजल रंगाचे हे डोळे स्वर्ग नी तू मजा रंगाचे
चेडवा सांग सांग तुझ्या जीन्स आग इतलं बुरा कित्याक मा